Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo. Ni tumaini langu ya kwamba hali yako ni njema. Ninakukaribisha sana tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kitakapofika tamati yake. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Tunapoanza kipindi chetu, basi tupate fursa ya kuwategea sikio Paradiso SDA Choir na wimbo wao unaosema Umechagua Sisi. Hebu tega sikio.
Yes, on the planet.
Msikilizaji, bila kupoteza wakati, nipende kuwashukuru sana Paradiso SDA Choir na wimbo wao huo mzuri, na hivyo basi namkaribisha mtumishi wa Mungu mchungaji Pray God Nsota katika kipindi hiki cha Sera za Ndoa, akituelezea kuhusiana na utamu wa ndoa. Ni upi huo? Ambatana nasi katika kipindi chetu.
Msikilizaji, napenda kukukaribisha kwenye kipindi cha ndoa, na tunaendelea na somo letu zuri la ndoa. Na kama tulivyomaliza wakati uliopita, tulijifunza kwamba katika ndoa kuna bustani ya ndoa. Ndoa ili ifanikiwe lazima iwe na mambo matatu yanayoitwa huruma, huduma na manukato. Katika siku ya leo, napenda tuendelee kwenye hiki kipindi kingine, tujifunze kitu maalum kinaitwa ushindi katika ndoa. Huu ushindi katika ndoa, nimetumia neno linalopendeza, nikaliita utamu wa ndoa. Je, ndoa inawezaje kuwa na utamu? Je, ndoa inawezaje kuwa na ushindi? Katika ndoa kuna mambo ambayo ni ya msingi ya kutafakari ili ndoa iweze kufaulu. Watu wengi wasiojua wanafikiri ndoa inatokea kwa bahati, lakini ndoa ni mpangilio. Ndoa inakuwa ni aina fulani ya uongozi. Katika uongozi unakuta kwamba yule kiongozi au wale wanaoshiriki kumchagua kiongozi, yule kiongozi lazima awe na sifa za kukubalika. Na wewe baba katika nyumba lazima uweze kukubalika. Kwenye Yoshua 1:6 anasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Sasa katika hawa watu ambao walikuwa wanafaa kwa uongozi, kulikuwa na sifa mbalimbali ambazo walitakiwa kuwa nazo, ambazo ndio ambazo baba pia anatakiwa awe nazo ili ndoa iwe na utamu. Utamu wa kiongozi ni kukubalika, na utamu wa ndoa ni baba aweze kuwa kukubalika. Sasa sifa ya kwanza ni uwajibikaji. Kiongozi mzuri anawajibika. Alafu ya pili ni wepesi kupokea mabadiliko. Katika maisha ya sasa hivi lazima uzoe kukubali mabadiliko. Wanasema ulizoea kulima kwa jembe la mkono, sasa kumeingia matrekta ya changamkie. Alafu jambo la tatu ni ujasiri. Ukiwa kiongozi lazima uwe jasiri. Nakumbuka kwenye safari ya Christopher Columbus kwenda, alikuwa anafikiri kwenda India, lakini akajikuta amepitia magharibi, na akawa anashangaa hawikuti hiyo India anayoitafuta. Lakini alikuwa jasiri, anawaambia watu wake adelante. Adelante maana yake ni songa mbele. Alitaka waweze kusonga mbele. Wakisema jamani mbona hatufiki, anawaambia adelante, yani endelea kusonga mbele. Na ajabu mwishoni akajikuta amefika kwenye nchi ambayo ilikuwa nchi ngeni, ndio bara la Amerika, na ikawa ni nchi mpya kugunduliwa, bara jipya kugunduliwa, lakini ilikuwa sababu ya ujasiri. Kwa hiyo baba ambaye ni kiongozi lazima awe na uwajibikaji, awe na uwepesi kupokea mabadiliko, lakini awe jasiri kama Columbus alivyokuwa jasiri. Jambo la nne, awe na ubunifu. Kiongozi mzuri lazima aweze kuwa mbunifu, aweze kuona kuwa ni njia gani au mikakati gani itafanikisha jambo hilo. Kwenye swala hili la ubunifu, napenda niwape tu kisa ambacho kilitokea kwenye utoto, nikakipenda sana. Kuna mzee mmoja alikuwa ni mzee sana, na akatoa kanuni ya mirathi yake kwamba nitakapokufa mali yangu igawanywe katika watoto watatu. Wa kwanza apate nusu ya mali, wa pili apate nusu ya yule wa kwanza, na wa tatu apate nusu ya yule wa pili. Kwa hiyo mtu huyo akafa. Sasa alipokufa, ikawa ni kazi kujua kwamba mali za huyu mtu zigawanyweje kwa wale vijana. Sasa katika hali ya pekee, huyu mtu aliyekufa alikuwa anaitwa Nkondo, maana yake vita. Kwa hiyo rafiki yule aliyekuwa anagawa mirathi akasema huyu jamaa kweli ni mshari, ni mtu wa vita kama jina lake, kwa hiyo mambo ni magumu. Sasa sijui nitafanyaje. Lakini alipokuwa analalamika kwamba atafanyaje zile mali kuzigawa, kwa vile hizi mali alikuta kwamba huyu mtu alikuwa na ng'ombe saba, na ng'ombe saba hawawezi kugawanywa katika mafungu kwamba yule wa kwanza apate mbili, apate nusu ya mali, na wapili apate nusu ya ule wa kwanza, na ule wa tatu apate nusu ya ule wa pili. Kwa hiyo kukawepo na mzee mmoja alikuwa anaitwa, jina zuri tu yeye, alikuwa anaitwa Sekiete, mtu sosho, mtu mchangamfu. Basi huyu mtu mchangamfu akasema, hilo hesabu sio gumu. Mesema kuna ng'ombe wangapi? 7 zizini. Wagawanyweje? Wa kwanza apate nusu ya mali yote, kijana wa pili apate nusu ya ule wa kwanza, na kijana wa tatu apate nusu ya yule wa pili. Basi huyu mzee akachangamka, huyu Sekiete, akasema, jamani, sasa nitakuambia jambo ambalo utafanya wewe ndugu yetu ambaye unasimamia mirathi hii. Tuletee yule ng'ombe wako mmoja ambaye unampenda, mmoja wa pekee. Basi akamleta. Alipomleta anaambiwa, sasa hapa ndani wamekuwa ng'ombe wangapi? Akasema walikuwa 7 na huyu mmoja niliyeweka wa 8. Akaambiwa, sasa hebu fanya mahesabu. Ng'ombe wa huyu mtu alisema mtoto wa kwanza apate nusu ya mali. Kwa hiyo nusu ya 8 ni ng'ombe wa 4. Akatoa ng'ombe wa 4 kwa kijana wa kwanza. Akaambiwa, sasa wamebaki wangapi? 4. Okay, kijana wa pili aliambiwa apate nusu ya yule wa kwanza. Kwa hivyo yule wa kwanza alipata 4, huyu kijana wa pili atapata ng'ombe 2. Yaani nusu ya yule wa kwanza ambaye alipata 4. Akatoa ng'ombe 2. Alafu mwishoni akaambiwa, sasa kwenye banda wamebaki ng'ombe wangapi? Akasema 2. Lakini kanuni inasemaje? Inasema huyu mtoto wa mwisho apate nusu ya kijana wa pili. Kwa vile kijana wa pili ana ng'ombe 2, basi huyu kijana wa mwisho atapewa ng'ombe 1. Akatoa ng'ombe 1. Sasa alipotoa akakuta kwamba kwenye banda bado wamebaki ng'ombe 1. Akaambiwa, huyo ng'ombe ni wa nani? Akasema, ni yule wa kwangu niliyemleta. Akaambiwa, mchukue uende naye. Sasa lugha ninayoipenda hapa ni ubunifu, kwamba kwenye kugawanya mirathi huyu mtu wa kwanza hakuwa mbunifu, kwamba kwenye wale ng'ombe 7 akiongeza mmoja watakuwa 8 na hesabu litakubali, na mwishoni yule ng'ombe wa ziada atabaki. Kwa hiyo alikuwa anasema huyu mtu ni mshari, ana ng'ombe 7, anataka nigawe wa kwanza apate nusu, nitapaje ng'ombe wa 3 nusu? Kwa hiyo katika hali ya pekee baba anatakiwa awe mbunifu. Alafu kitu kingine kinatakiwa ni roho ya kujali. Kiongozi awe mtu anayejali, anayehudumia kwa upendo. Alafu awe na mwelekeo thabiti. Ile jambo analotaka lifanyike, alisimamie kwa uzuri, litendeke kwa uzuri. Na anasema awe na mtazamo chanya. Kama ukikumbuka wana wa Israeli walivyokuwa wanaenda nchi ya ahadi, kuwe na mtazamo kwamba tutafika na nchi ile tutaipata. Alafu sifa nyingine ni kujihatarisha, kuweza kuona kwamba kukiwa na changamoto usikate tamaa, uchukue hatua. Kuna mtu anaitwa Winston Churchill, alikuwa waziri mkuu wa Uingereza wakati wa vita kuu ya pili. Aliweza kusema tutapambana mashambani, baharini, angani, lakini kamwe hatutaachia ngazi. Na ukiwa baba lazima ujihatarishe. Hata kama ni mwaka wa njaa, lazima ufanye kazi uhakikishe watoto wanashiba. Hiyo ndiyo heshima ya baba. Sifa nyingine ni mshikamano, kuhakikisha kwamba mawasiliano yanakuwa mazuri, mipango ya kwenu inaenda vizuri. Alafu mwisho ni maburudisho. Lazima kuwe na muda wa kuweza kuburudika pamoja katika michezo na mambo mbalimbali. Kwa nini nimetumia mambo haya kidogo? Lengo la somo letu ni ushindi katika ndoa, au wakati mwingine naita utamu wa ndoa. Ili ndoa iwe na utamu, ifurahishe, lazima kanuni za uongozi zitumike. Uweze kuwa na baba ambaye anatumia kanuni hizi 10 nilizozitaja, ambazo zitasaidia watu nyumbani kupata furaha. Nitasirudia upesi, nasema uwajibikaji, wepesi kupokea mabadiliko, ujasiri mkuu, ubunifu, roho ya kujali, mwelekeo thabiti, mtazamo chanya, kujihatarisha, mshikamano, maburudisho. Sasa, sambamba na ndoa kuwa yenye furaha na baba kutumia kanuni za uongozi, kuna jambo ambalo lingine linasumbua familia kufanya zile ndoa zisiwe ndoa zenye ushindi, na kitu hicho ni kitu kinachoitwa afya. Lazima kuwe na hali ya kujali afya. Kwenye nyumba, kama watoto na wazazi watakuwa na afya, nyumba itakuwa salama. Leo nitagusia tu kwenye hiki pengele cha afya nyumbani kwamba inatakiwa uweze kujua kunywa maji ya kutosha. Maji ni kitu kinachohitajika sana, kinasaidia kusawazisha joto la mwili, kinasaidia kuwezesha mmenyeko mzuri wa chakula, kinawezesha ufyonzaji wa vitamin, madini na lishe. Pia anafanya ubongo uweze kufanya kazi yake vizuri. Alafu maji yanapotumika vizuri hulainisha ngozi, huondoa msongo. Kwa hiyo katika hali ya pekee, kanuni za afya, na leo tu nimetaja mojawapo ya kunywa maji, ni kanuni muhimu. Na unapojua kuwa mwili wako umetunzwa vizuri, kuna jambo ambalo ndilo napenda nimalizie kwenye hiki kipengele cha kujali familia yako katika sehemu hii ya kuwa na utamu wa ndoa. Jambo hilo linaitwa utayari wa kiuongozi. Utayari huo ameeleza kwenye Biblia, kwa Kiingereza tunaita commitment. Lazima uweze kujitoa kikamilifu kwa ajili ya familia. Kwenye Zaburi 27:4 anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo hili nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Sasa kuna binti mmoja hapa, utakavyojifunza utajua kwamba huu utayari, hii hali ya kuwajibika kikamilifu ikoje. Kuna binti alikuwa anaitwa Rahabu. Alipoona kuna wageni wamekuja kwenye nchi yao, akashangaa kwenye ule ukuta wa Yeriko, kuna wageni wanaingia, lakini akawa mungwana, akawakaribisha. Na moja kwa moja akawaambia, najua mlikuwa mna ushindi, hata mkapita bahari ya Shamu kama nchi kavu, kwa hiyo nyie najua mtakuwa na ushindi. Basi siku mtakapo uangusha huu mji wa Yeriko, naomba mimi mnihifadhi. Na sio mimi tu, naomba mnihifadhi mimi na ukoo wangu. Na wale watu wakamwambia, utafunga kamba hii nyekundu kwenye dirisha lako. Na yule dada aliwateremsha wale wageni kwenye dirisha, wakawa salama. Sasa katika hali ya pekee, kuna neno nimelifurahia hapa, kwamba huyu Rahabu aliwajibika kikamilifu kutafuta usalama wa familia. Na wewe unapokuwa kwenye kuona utamu wa ndoa, utamu wa ndoa ni pamoja na uwajibikaji, na pia kujali afya, na pia kujali kanuni za uongozi, ili uwe baba mwema unayekubalika. Kuna kisa kilitolewa cha binti mmoja ambaye alishangaa mama yake ana makovu, hapendezi. Akamuliza mama yake siku moja kwamba, kwa nini wakina mama wote wanapendeza, lakini wewe mama mzazi na kuona sura yako haina mvuto? Basi yule mama akamwambia, unajua lililotokea, tulikuwa na nyumba ya nyasi na moto ukashika nyumba, na wakati huo nimeenda kuteka maji. Nilipokuja nikakuta majirani wanashangaa nyumba inavyoungua ile ya nyasi, lakini nikajua uko ndani, nikajitosa kupita kwenye moto, nikakuchukua nikakutoa nje na nilikubeba kifuani, kwa hiyo mgongo wangu ukaumia sana kwa moto, lakini wewe ukawa salama. Kwa hiyo siri ya wewe kuwa mweupe mzuri ni kwa vile nilikubeba, lakini mimi ndiye nikaungua. Yule mtoto akasema, kwa kweli wewe ni mama mwema. Na katika familia tunatakiwa watu wanaojitoa kama mama huyu alivyojitoa kumbeba mtoto wake. Tunapomalizia somo hili zuri la utamu wa ndoa, nipende kukuambia kwamba ndoa itakuwa tamu iwapo baba atakuwa sio dhalimu, ni mtu ambaye anafuata kanuni za uongozi na ajali afya. Watoto watumie kanuni za afya, wanywe maji, wale vyakula vinavyopasa, hakuna kutumia ulevi wa aina yoyote. Na mwisho, kila mmoja awe tayari kujitoa, kama Rahabu alivyojitoa kikamilifu kwa ajili ya kuokoa wale wapelelezi na kuokoa familia yake, na masharti ya kufunga kamba akajali. Na wewe kwenye familia yako ujitoe. Nipende kueleza kuwa katika kizazi hiki kujitoa ni muhimu. Kuna wakati watoto wanatakiwa waende shule na karo ni kubwa, lazima ujitoe. Lazima uende hatua ya ziada. Kwa hiyo maisha yanahitaji ukujitoa. Kwa hiyo niombe kwa wote mnaonisikiliza kwamba ukisikia ndoa ni tamu, basi ule utamu haukutokea kwa ajali. Ulitokea kwa baba anayetimiza kanuni za uongozi, akajali afya kwa watoto wake na familia, halafu akawa anajitoa kikamilifu kufanikisha majukumu mbalimbali. Neema ya Bwana iweze kuwa pamoja nanyi, ili ndugu msikilizaji, ndoa yako iweze kuwa na utamu. Bwana awabariki kwa jina lake Yesu. Amina.
Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anoni ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante sana msikilizaji wangu, hadi wakati mwingine. Jina langu Habi Machil Mshana, ninapotoka studio napenda ni kuache nao Paradiso SD Choir na wimbo wao unaosema mwana mpotevu. Kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi. Usipange kukosa.
Sisi tahiri kuitwa mwana wetena.